A verdade é que durante estes anos tivemos moi pouca sorte con as distintas presidencias da Autoridade Portuaria, ainda que tamén sabemos e nos explican as dificultades para poder xestionar ou para poder dirixir diñeiros á zona da provincia de Lugo. Sempre se nos escudan en que non hai un pouco seguindo as directrices que teñen de Madrid a través dos distintos funcionarios e dos ministerios que levan os portos do Estado a hora de poder invertir diñeiro en zonas que teñan fora da autoridade portuaria. E claro, aquí na nosa provincia, pois na provincia de Lugo únicamente son as zonas dos faros, as que están e as que pertenecen á autoridade portuaria. E esa excusa que sempre se nos pon diante aos distintos representantes lucenses. En esta reunión o que aproveitamos é dicirles que hai que buscar unha forma para invertir, que ainda que non existan terrenos, pois habrá que buscar e intentar, por lo menos, invertir nas proximidades, sempre, bueno, co visto bon, sobre todo dos distintos funcionarios estatales e que non poñan pegar este tipo de inversións. A verdade é que nosotros na provincia, na costa, na Mariña de Lugo, non xa non digo na provincia de Lugo, falo da Mariña de Lugo, porque eu creo que tamén cando se fa esta reivindicación da autoridade portuaria propia, sería para a Mariña de Lugo, non para a provincia de Lugo. De aquí hasta Lugo tamén hai moitísima diferencia, eu creo que cando se fa esa reivindicación ten que quedar moi claro que a reivindicación é para a Mariña de Lugo. E en ese sentido, pois eu creo que sí, é unha reivindicación que nosotros seguiremos pedindo por ela, pero vemos as dificultades que ano tres anos estamos a ter, pero bueno, a ver si con este novo presidente se abre un novo escenario e podemos, por lo menos, abrir un diálogo e a ver a onde podemos chegar.